Ναι.
Ήθελα να πω σχετικά με τους γονείς και τα παιδιά που επειδή συνεχώς οι γονείς προσφέρουν στα παιδιά, τα παιδιά συνέχεια ζητούν από τους γονείς, και οι γονείς κάποια στιγμή νιώθουν ότι είναι διατάσσουν τα παιδιά. Υποτίθεται δίνοντας τα παιδιά πρέπει να διατάξουν και τη ζωή τους. Πώς είναι, πώς θα.
Για να ελέγξουν τα παιδιά.
Κοιτάξτε κάτι. Το λάθος μας είναι ότι όταν ξεκινήσουμε για αυτά τα πράγματα να συμβουλεύουν τα παιδιά μας είναι ήδη αργά. Δεν ξεκινήσαμε τότε που πρέπει. Βλέπετε ότι είναι κλασικό φαινόμενο να λέμε είναι μικρό, δεν καταλαβαίνει. Σήμερα η επιστήμη μας λέει ότι το παιδί στα 6 πρώτα χρόνια του διαμορφώνεται βασικά για τη ζωή του. Άμα σας το πούμε θα πείτε μικρά είναι, δεν καταλαβαίνουμε. Και οι ειδικοί μας λένε ότι στα 6 έχουν βασικά διαμορφωθεί. Τι ακριβώς συμβαίνει? Έτσι, εμείς πότε συνήθως αρχίζουμε να μιλάμε, να συζητάμε και να μαλώνουμε? Αφού έχει φύγει πολύτιμος χρόνος. Αφού τότε που έπρεπε, δεν αφήσαμε τα παιδιά φυσιολογικά να ζήσουν μερικά πράγματα μέσα στο σπίτι. Η υπακοή είναι αρετή. Αλλά αυτοί, τα παιδιά τη βιώνουν πρώτα-πρώτα από τους γονείς τους. Οι γονείς ζουν με υπακοή του Θεού το θέλημα? Αν δεν ζουν, πώς περιμένουν τα παιδιά τους να υπακούσουν? Και αν είναι μικρά θα υπακούσουν, αύριο δεν θα υπακούσουν. Και εμείς θα λέμε δεν μας ακούνε τα παιδιά μας. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι τα σπέρματα της ανυπακοής έχουν πέσει από πολύ μικρά. Δεύτερον, έχει σημασία γιατί παιδιά μιλάμε. Είπα και προηγουμένως ότι η εφηβεία είναι μια ηλικία αμφισβήτησης. Σε ένα παιδί που αμφισβητεί όχι αρρωστημένα αλλά φυσιολογικά γιατί μεγαλώνει, δεν μπορώ να του αντιτάξω με πείσμα το δικό μου θέλημα, ούτε να επιχειρήσω να καταστήλω με κάθε τρόπο την αντίδρασή του. Θα προκαλέσω τη δική του αντίδραση. Θα προκαλέσω ίσως ακόμα και τη σκέψη ότι δεν το αγαπάω. Άρα λοιπόν, πρώτον, αργούμε. Γιατί αυτό το ήθος της ζωής τα παιδιά τα διδάσκονται από μικρή ηλικία. Κάποιοι λένε από την εποχή που ακόμα βρίσκονται στην κοιλιά της μητέρας τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν από πόσο μικρά. Όταν μιλάμε για διάλογο, δεν μιλάμε να κάνουμε διαλέξεις στα παιδιά μας. Είναι να μεγαλώσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και επικοινωνίας. Έλεγα προηγουμένως, έχω υπόψη μου μερικά πράγματα. Πατέρας έχει 6 παιδιά. Μερικές φορές τα παιδιά είναι παιδιά, έχουν τα πείσματά τους, έχουν αυτό. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι όσες φορές έχω βρεθεί στο σπίτι τους, αυτός ο πατέρας θύελα να γίνεται στο σπίτι, θα μιλήσει με τον πιο ήρεμο τρόπο. Να κλαίει το παιδί και να φωνάζει, εκείνος με σταθερότητα. Παιδάκι μου καλό, νομίζω ότι αν θέλεις λίγο να συζητήσουμε, σταμάτησε να κλαις. Το παιδί συνεχίζει. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Έτσι, ήρεμα. Στο τέλος το παιδί σταματάει. Τι έχεις, για πες μου. Αυτό. Και ο πατέρας ανάλογα με το αυτό διαλέγεται μαζί του. Και το παιδί αρχίζει να μιλάει, το μικρό παιδί με τον πατέρα του. Και μπορεί να καταλάβει ότι αυτό που ζητούσε από τον αδερφό του και τσακωνόντουσαν, δεν έπρεπε να το ζητάει, δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε. Και σιγά σιγά το αποδέχεται αυτό. Επειδή τα παιδιά αυτά τα ξέρω από μικρά, τα βλέπω τώρα που τα πιο μεγάλα ήδη έχουν μπει στην εφηβεία. Είναι παιδιά που κουβεντιάζονται, που υπολογίζουν, που πάλι μαζί θα κουβεντιάσει. Το λέω λοιπόν αυτό γιατί μερικές φορές αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα όταν έχουν ήδη δημιουργηθεί. Βέβαια υπάρχει το ενδεχόμενο για πολλούς λόγους παρά τη δική μας την προσπάθεια. Και εδώ θα είμαστε σταθεροί. Δεν είπα ότι δεν βάζουμε όρια, και όσοι ποιοι νομίζουν ότι τα όρια δεν μπορούμε να τα βάλουμε στα παιδιά, γελιόμαστε. Έχουμε πρόβλημα εμείς. Τα παιδιά μας τα χρειάζονται τα όρια ακόμα και τότε που τα αμφισβητούν. Αρκεί να είμαστε εμείς σταθεροί σε αυτό που λέμε. Γιατί όταν του πούμε κάτι και τελικά το παραβεί και εμείς δεν του μιλήσουμε, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό να μας νιώσουν αξιόπιστους. Όχι ξαφνικά όμως. Είμαστε παντού αξιόπιστοι μέσα στο σπίτι. Και όταν συνεννοούνται οι μεγάλοι μεταξύ τους, και όταν συνεννοούνται με τα παιδιά, και όταν τους υποσχόμαστε κάτι, και όταν τους βάζουμε όρια, τότε, και είμαστε αξιόπιστοι και σε αυτά, τότε αυτό περνάει και τα παιδιά το θέλουν. Έχω κουβεντιάσει με παιδιά και είναι δική τους άποψη αυτή που ακούσατε. Τα όρια τα χρειαζόμαστε. Δεν είναι ανόητα τα παιδιά μας. Είναι παιδιά. Καμιά φορά σε μια επαναστατικότητα, σε μια επίδραση από παρέες και φίλους, και εδώ αποδεικνύεται αυτό που λέει και ο λαός μας, ο καλός ο καπετάνιος, τη φουρτούνα φαίνεται. Πώς θα κουμαντάρουμε λοιπόν αυτό το σκάφος το τρικυμισμένο? Μπορούμε λοιπόν να βάλουμε τα όρια. Δεν σημαίνει ότι δεν μαλώνουμε, προσέχτε, αλλά πάντα έχει σημασία ο τρόπος. Δηλαδή τώρα γιατί φωνάζεις το παιδί μου? Για να εκτονωθώ εγώ? Για να του δείξω ότι εγώ είμαι ο μεγάλος? Θυμάμαι κάποτε, μιλώντας με τους μαθητές στο σχολείο και αρκετά έντονα, στο τέλος τους είπα: πέστε μου ρε παιδιά, πού έχω άδικο, θέλω να μου το πείτε. Εκεί πάτερ έχετε άδικο. Και μου λέει ένας, τι να σας πούμε πάτερ, λέει, αφού έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Δεν σιώπησαν, μίλησαν και ομολόγησαν. Δεν είναι λοιπόν δεν καταλαβαίνουν. Αυτό που χρειάζεται και εκεί μας λείπει, και αυτό είναι υπομονή. Ο έφηβος θέλει υπομονή και επιμονή να μιλήσει μαζί του, να είσαι σαφής μαζί του. Και κάποτε η τιμωρία που φαντάζεστε, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να κάνετε αυτό που έκανε ο Άγιος Νεκτάριος, να τιμωρήσετε τον εαυτό σας για μια αταξία των παιδιών σας. Σκεφτείτε κάποια μέρα εσείς να νηστέψετε ή να στερηθείτε κάτι άλλο και μας σας πούνε γιατί το κάνεις αυτό, γιατί νηστεύεις, γιατί μάλλον φταίω στη σχέση μου μαζί σου και δεν σε καταλαβαίνω. Για να δείτε λιγάκι πως τα παιδιά σοκάρονται τότε. Τα παιδιά μας είναι έτοιμα να αρπαχθούν με οποιονδήποτε βρούνε. Όταν λοιπόν στη γροθιά που έχουν έτοιμα εκείνοι, εσείς βάλετε την καρδιά σας μπροστά, το χέρι θα μείνει μετέωρο. Και σας το ξαναλέω. Γιατί ο καθένας σας έχει κάποια παιδιά. 2, 3, 5, 7, δεν ξέρω πόσα. Μέσα στο σχολείο έχεις πρώτον πολλά παιδιά, δύσκολα παιδιά, και όπως λέει και ο λαός, από κάθε καρδιά σκαρίδι. Έτσι λοιπόν η εμπειρία των πολλών παιδιών είναι μια θαυμάσια εμπειρία, για να βλέπεις πως παιδιά που ίσως δεν έχουν μια σχέση μαζί σου που έχει με τον πατέρα ή τη μάνα, που ίσως ο πιο ξένος ή ακόμα και ο αντίπαλος σαν καθηγητής. Αν όμως λοιπόν έχεις την ταπείνωση που είναι σταθερότητα, που είναι αλήθεια, τότε το παιδί θα μεγαλώνει. Ακόμα και τότε που ίσως θα κάνει πως δεν καταλαβαίνει, θα δέχεται μηνύματα και θα περάσει η ηλικία ή κάπως δύσκολη και θα ισορροπήσει. Το μεγάλο όμως πρόβλημα είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι συνήθως ερχόμαστε καθυστερημένοι. Θα μου πείτε και τι κάνουμε, ωραία, καθυστερημένοι ήρθαμε, τι να κάνουμε τώρα? Και πάλι η αναγνώριση των λαθών μας, η σταθερότητά μας, η επιμονή μας. Και αυτό που είπα τελευταία, ακόμα και το ενδεχόμενο να δει το παιδί ότι εγώ τιμωρώ τον εαυτό μου. Και βέβαια να επιμένουμε στην, ακούσουμε την άποψή του και να την κουβεντιάσουμε. Ακόμα και τότε που ένα παιδί δεν συμφωνεί μαζί μας, για να μην ταπεινωθεί, στο βάθος ξέρει αν έχουμε δίκιο ή όχι. Και μας ενδιαφέρει να μας το πει εκείνη την ώρα, ναι πατέρα έχεις δίκιο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το κατάλαβε. Μην το απαιτείτε όμως, γιατί απαιτείται ένα βάρος πιο μεγάλο από τις δυνάμεις τους. Άλλη παρατήρηση, άλλο ερώτημα. Ορίστε. Μισό λεπτάκι εσείς πρώτα εδώ και μετά στο βάθος.
Συγγνώμη, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Τι γνώμη έχετε δει για τη σωματική τιμωρία, ναι, και ως ξύλων, ειδικό θα είναι μικρά. Απλά επειδή έχω υπόψη με κάποιες οικογένειες γι' αυτό.
Κοιτάξτε, οι σωματικές τιμωρίες δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει την κατάσταση και τη λύση ενός προβλήματος. Όταν φτάνουμε σε μια σωματική τιμωρία, σημαίνει ότι έχουμε κάνει ένα σωρό λάθη και παραλήψεις και τώρα καταφεύγουμε σε αυτό το μέσο. Βέβαια, η παροιμία λέει το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, αλλά από τον παράδεισο βγάλαμε το ξύλο της ζωής και το ξύλο της υπακοής. Τη ζωή μας τελικά το βγάλαμε. Οπότε λοιπόν θα ξαναπώ πάλι ότι παρόλο που μερικές φορές παρά τις προσπάθειές μας τα παιδιά μας για διάφορους λόγους είναι δύσκολα, γιατί κάποτε βλέπουν άσχημα παραδείγματα, γιατί κάποτε μπορεί και να τα χαλάνε και ο παππούς ή η γιαγιά. Είδα ότι έχετε ένα ωραίο θέμα για τους παππούδες και τις γιαγιάδες στην οικογένεια. Μπορούν να λειτουργήσουν θαυμάσια, αλλά δεν είναι η ώρα να εκπληρώσουν ανεκπλήρωτες υποσχέσεις τα παιδιά που μεγαλώνουν και να δημιουργούν το χάσμα ανάμεσα στους γονείς και στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Συνήθως πάντα υπάρχουν αιτίες για κάποιες συμπεριφορές ή για κάποια πράγματα που το παιδί μας είδε, άκουσε, έζησε εκτός οικογένειας ή στο σχολείο, αλλά εμείς δεν τα πήραμε είδηση. Δεν θα έπρεπε να είμαστε τόσο κοντά και να μιλάμε με τόση αγάπη ώστε να μας εμπιστεύονται αυτό που σήμερα έγινε, αυτό που είδανε σήμερα? Άρα λοιπόν δεν έχει αποδειχθεί ότι το ξύλο θεράπευσε και θεραπεύει, και μάλιστα στην εποχή τη δική μας. Χρειάζεται ο πιστικός λόγος. Πολλές φορές το ξύλο το εισπράττει ως εκδίκηση το παιδί, ότι εγώ που είμαι μεγάλος και έχω τη δύναμη, επιχειρώ να το δείρω, να το υποτάξω. Βλέπετε όμως ότι από μια ηλικία και μετά μπορεί και τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους τα χέρια. Και τότε πού πάμε? Θα δερνόμαστε με τα παιδιά μας για να επιβάλλουμε τι, τη σωτηρία τους? Έχετε σκεφτεί κάτι ακόμα? Πόσο σημαντικό είναι από τη μικρή ηλικία των παιδιών να τους αναθέτουμε τις ευθύνες τους, αυτές που εγκληματικά τους αφαιρούμε σήμερα? Έχετε ποτέ σας σκεφτεί γιατί ένα παιδί που είναι καλό παιδί, ας πούμε όπως λέμε, και τελειώνει το λύκειο και το στέλνουμε στο πανεπιστήμιο, μπλέκει με τα ναρκωτικά? Γιατί δεν το μάθαμε να ζει μόνο του. Ήμασταν πάντα από πάνω του και το καθιόμαστε κιόλας αυτό. Αλλά ένα παιδί το μεγαλώνεις για να σου φύγει και να σταθεί στα πόδια του. Αν δεν το μεγαλώσεις έτσι, έχεις αποτύχει. Έτσι μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Και πώς θα μεγαλώνουμε έτσι? Όταν τους αναθέτουμε και απαιτούμε τις ευθύνες που έχουν και μπορούν να έχουν. Όταν παραδείγματος χάρη στο σχολείο κάποιο παιδί έκανε ένα λάθος, μια απρέπεια, τους είπε η μαθητική σας κοινότητα θα λύσει το πρόβλημα. Ήρθε μόνος στο διάλειμμα και μου λέει: πάτερ, εγώ το έκανα. Του λέω: μπράβο παιδί μου, σε συγχαίρω γιατί είσαι ειλικρινής. Τώρα πες μου, γιατί το έκανες? Μου λέει: στα αστεία το έκανα, πάτερ. Του λέω: και εδώ σε πιστεύω. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι το έκανες επίτηδες. Δεν σε θεωρώ ότι είσαι κακός. Είδες όμως το αποτέλεσμα? Το παιδί κούνησε το κεφάλι του. Τι νομίζεις του λέω ότι πρέπει να γίνει? Το παιδί λοιπόν πάρα πολύ λογικά είπε: πρέπει να τιμωρηθώ, πάτερ. Εκεί δεν κάναμε το λάθος να πούμε: δεν πειράζει τώρα που το κατάλαβες, αν δεν πήγαινε. Ναι παιδί μου, θα τιμωρηθείς. Πρόσεξε όμως. Δεν σε τιμωρώ ούτε για να σε εκδικηθώ για λογαριασμό του σχολείου, ούτε του συμμαθητή σου. Αλλά για να γίνει τιμωρία αυτή το καρφί, που θα καρφώσει μέσα στην καρδιά σου μια μεγάλη αλήθεια. Ποια? Την προσωπικότητα του άλλου, του συμμαθητή σου, τη συμμαθητριά σου, του καθηγητού σου, δεν έχεις το δικαίωμα να τη θίγεις όπως όλοι οι άλλοι τη δική σου. Το παιδάκι είπε και ευχαριστώ. Και βγαίνοντας από την πόρτα, γυρίζει και μου λέει: θα είστε για του χρόνου στο σχολείο μας? Άρα λοιπόν βλέπετε που κάνουμε τα λάθη. Πόσες φορές ένα παιδί δικό μου που κάνει ένα λάθος στο σπίτι, που το παραδέχεται. Εμείς είμαστε έτοιμοι, εντάξει, αυτό παραδείγματος δεν πειράζει. Όχι, πειράζει. Γιατί διατρέχουμε τον κίνδυνο να δει τη συγγνώμη σαν την εύκολη λύση. Πρέπει όμως ανάλογα με το γεγονός να υπάρχει συνέπεια. Ούτε στο ξύλο θα του δώσω, ούτε θα του κόψω το λαιμό, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Θα βρεις όμως τη συνέπεια που πονάει το παιδί και δεν θα το αφήσεις να το κάνει να πάει εκεί που θέλει. Γιατί? Για να συνειδητοποιήσει ότι τα πάντα μέσα στη ζωή μας έχουν συνέπειες. Αυτό σημαίνει καλλιέργεια της ευθύνης του παιδιού. Και τότε θα μάθουμε το παιδί μας να παίρνει τις ευθύνες επάνω του. Γιατί όχι, δεν πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας, αγόρια και κορίτσια, να φροντίζουν το δωμάτιό τους. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να τα φροντίσουμε εμείς. Γιατί? Το παιδί αυτό αύριο θα είναι μεγάλος, θα πρέπει να έχει ευθύνες, θα πρέπει όπως λέμε να γίνει νοικοκύρης. Πότε θα το μάθει αυτό? Άρα λοιπόν πάντοτε από το μικρό παιδάκι. Και αυτό θα το κάνει πιο εύκολα. Παιδάκι μου, είδα στο δωμάτιό σου ότι οι παντόφλες σου είναι πεταμένες μία εδώ και μία εκεί. Σε παρακαλώ, πήγαινε και βόλεψέ τες για να τις βρεις και αύριο. Λέτε πολλές φορές στο παιδί, βάλε τα βιβλία σου στην τσάντα, αύριο πέρασε η ώρα. Το παιδί μερικές φορές το αφήνει. Μην τρέξετε την επομένη το πρωί να το βάλετε στην τσάντα, να πάει χωρίς τα βιβλία του. Δεν θα γίνει δεύτερη φορά, η μία θα είναι αρκετή. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Να τα προλάβουμε σε όλα. Και ιδιαίτερα όταν ακούω καμιά φορά τους γονείς και λένε τα καημένα τα παιδιά, λέω, είναι άρρωστα τα παιδιά σας? Όχι, λέει, μια χαρά είναι. Λέω, εσείς τα είπατε καημένα. Τα καημένα είναι τα άρρωστα, λέω, τα προβληματικά. Έχετε τέτοιο παιδί? Όχι, πατέρα, λέει, μια χαρά παιδιά είναι. Λέω, γιατί τα αρρωστήσατε λοιπόν εσείς? Στο βάθος κάποιος είχε ζητήσει το λόγο.
Συγγνώμη, θα ήθελα πολύ να ρωτήσω πώς μπορώ να διαμορφώσω τη ζωή μου κάποιου μεγάλου παιδιού.
Όχι μεγαλώσει.
Κοιτάξτε, ένα παιδί που έχει μεγαλώσει μοιάζει με το μικρό δέντρο που έχει σκληρύνει και τώρα δεν μπορούμε να το πάμε όπου θέλουμε εμείς. Πρέπει να συνεργαστούμε μαζί του, να μιλήσουμε μαζί του. Αν κάπου υπάρχουν δικά μας λάθη, γιατί όχι να τους ζητήσουμε και συγγνώμη. Θυμάμαι κάποτε μια ολόκληρη ιστορία με ένα παιδί και του είπα, παιδάκι μου, ωραία, έχεις δίκιο, εγώ σε δικαιολόγω απόλυτα, όμως τώρα μπροστά έχεις τη ζωή σου. Η ζωή σου δεν μπορεί να πάει να λειτουργεί ως αντιπαλότητα είτε στους γονείς σου είτε σε κάποιους άλλους, διότι σε τελευταία ανάλυση δεν καταστρέφεις τους γονείς σου, τον εαυτό σου καταστρέφεις. Και βέβαια κάτι που είναι στη ρίζα όλων, όταν τα παιδιά μας είναι μικρά εγκληματούμε όταν δεν τους μιλάμε για το Θεό. Όταν τα παιδιά μας μεγαλώσουν πρέπει να μάθουμε να μιλάμε στο Θεό για τα παιδιά μας και να τον εμπιστευόμαστε. Γιατί εμείς όταν μιλάμε στα παιδιά μας, μιλάμε στα αυτιά τους. Όταν ο Θεός μιλάει στα παιδιά μας, μιλάει στην καρδιά τους. Και γι' αυτό μπορεί να ανταλλάξει. Και όταν ίσως κάποια πράγματα δεν τα καταφέραμε έγκαιρα ή και για διάφορους λόγους, μπορεί να μην είμαστε εμείς αποκλειστικά υπεύθυνοι, τότε ένας λόγος παραπάνω να εμπιστευτούμε τα παιδιά μας στο Θεό. Με την προσευχή της καρδιάς μας, με την ταπείνωση που έλεγα που γίνεται προσευχή, γιατί αυτή είναι η αγάπη. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι όλοι μας, όσοι τουλάχιστον είμαστε πνευματικοί, έχουμε ζήσει πολλές αλλαγές, απροσδόκητες και ανέλπιστες. Γιατί αυτό που δεν καταφέραμε εμείς με τα λόγια το κατάφερε ο Θεός μιλώντας στην καρδιά τους. Και τότε έρχεται το ίδιο το παιδί. Θα σας πω ένα θαύμα για να δείτε γιατί πρέπει να εμπιστευόμαστε. Είναι μια μητέρα από την περιοχή της Ηπείρου. παντρεμένη με ένα παιδάκι. Κάποια στιγμή ο πατέρας πεθαίνει. Η μάνα μεγαλώνει μαζί με το παιδί είναι κοντά στη μάνα, κοντά στην εκκλησία, σε όλα αυτά τα πράγματα. Και κάποια στιγμή πετυχαίνει σε κάποια σχολή. Στη σχολή μπλέκει. Και μπλέκει άσχημα με παρέες. Και στο σπίτι γυρίζει ζητώντας μόνο λεφτά, και όταν η μητέρα δεν του δίνει, δεν έχει, τότε χρησιμοποιεί και τα χέρια του εναντίον της μητέρας. Η μητέρα φτάνει σε απόγνωση και κάποια μέρα ξεκινάει από το χωριό της στην Ήπειρο και έρχεται στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Τη βλέπουμε ένα απογευματάκι εκεί, μένει το βράδυ, λειτουργείται το πρωί, παίρνει το αντίδωρό της και ρωτάει για τη συγκοινωνία για να φύγει. Και οι άνθρωποι εκεί του προσκυνήματος πιστεύουν ότι έφυγε, βρήκε τον τρόπο, και αν δεν απατώμε την ακριβώς επόμενη μέρα ή αν όχι τη μεθεπόμενη, η γυναίκα είναι στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο πάλι, όπως απεδείχθη. Τη βλέπουν οι άνθρωποι εκεί του προσκυνήματος και ξαφνιάζονται. Σκέφτηκαν ότι μάλλον μπερδεύτηκε, έχασε το δρόμο, τι έγινε. Τη ρωτάνε λοιπόν, καλά δεν φύγατε προχτές, τι συνέβη, μπερδευτήκατε? Και η μητέρα που έχει μπει ήδη μέσα στο ναό και έχει ευχαριστήσει τον Άγιο, τους λέει την εξής ιστορία, την ιστορία του παιδιού της. Στην πρώτη φορά λοιπόν που ήρθε, φεύγοντας προσκύνησε τον Άγιο και του είπε, κάνε Άγιε μου να γυρίσω στο σπίτι και να ξανάρθει το παιδί μου και να είμαστε όπως ήμασταν παλιά. Όταν φτάνει στο χωριό της και κατεβαίνει στην πλατεία του χωριού, ξεκινάει για το σπίτι. Καθώς πλησιάζει, βλέπει την πόρτα του σπιτιού ανοιχτή. Και τότε αρχίζει η ταραχή στην καρδιά της. Ποιος ξέρει τι θα γίνει πάλι. Φτάνει στο σπίτι με την καρδιά να χτυπάει έντονα. Και στο σπίτι μέσα είναι το παιδί, που μόλις μπαίνει πέφτει στα πόδια της μάνας του και της λέει, μανούλα, θα με συγχωρέσεις να ξαναγυρίσω πίσω και να είμαστε όπως πρώτα? Και η μητέρα του είπε μία λέξη μόνο, περίμενε παιδί μου, και έφυγε την ίδια ώρα και ξαναγύρισε από την Ήπειρο στην Εύβοια για να ευχαριστήσει τον Άγιο. Έτσι λοιπόν η αληθινή πίστη μετακινεί βουνά, αλλάζει καρδιές. Η ελλειπτική μας πίστη είναι το πρόβλημα. Θυμάστε τον πατέρα που πάει και λέει στον Χριστό, αυτό το έρημο το παιδί το τρέχω από εδώ και από εκεί εδώ και χρόνια ολόκληρα και δεν έγινε τίποτα με κανέναν, αν μπορείς κάνε και εσύ κάτι. Και ο Χριστός του απαντά, εκείνο το αν φταίει. Και εκείνος το κατάλαβε και του λέει, πιστεύω Κύριε, βοήθημη τη απιστία. Οπότε λοιπόν δεν μας απέλειπαν οι τρόποι. Αν πραγματικά κάποια στιγμή κάναμε λάθη, και όλοι μας κάνουμε, και συνειδητοποιούμε θα ίσως λιγάκι αργότερα, ίσως και γιατί βλέπουμε τις συνέπειες, αρκεί να θυμηθούμε ότι αυτό που σας είπα στην αρχή, ο Θεός αγαπάει τα παιδιά μας πιο πολύ από μας. Ας ταπεινωθούμε λοιπόν εξαιτίας και της αδυναμίας μας και της αποτυχίας μας, ας κάνουμε την προσευχή μας και ας πούμε με ειλικρίνεια στο Θεό, Θεέ μου, εγώ τα έκανα θάλασσα, μα για δεν ξέρω γράμματα, γιατί, εσύ από εδώ και πέρα πάρε το παιδί μου στα χέρια σου. Άλλο ερώτημά σας? Ορίστε. Λέγεται, πατέρα μου.
Σεβασμιός, είχατε πει ότι τα παιδιά δεν είναι δικά μας. Συμφωνούμε με αυτό. Αλλά είχατε πει ότι και για το θάνατο. Είναι σκληρός ο λόγος αυτός όμως.
Το ξέρω.
Έτσι τραντάχτηκα εγώ και συγκλονίστηκα.
Πατέρα μου, τολμώ να μιλώ έτσι.
Ναι.
Γιατί στα χέρια μου έχουν φύγει πολλά νέα παιδιά και μικρότερα παιδάκια. Και θεωρώ μια ευεργεσία του Θεού ότι ήμουνα μάρτυρες αυτών των αναχωρήσεων. Μέσα από την εμπειρία έμαθα αυτό που σας είπα. βλέποντας τον τρόπο που έφυγαν εκείνα, βλέποντας τις συνέπειες που ήρθαν στις οικογένειες αυτές, εάν πραγματικά το συνειδητοποιήσουμε και στις ώρες της χαράς και στις ώρες της λύπης, ότι τελικά ο Θεός μπορεί να πήρε το παιδί μας για να μην πονέσει πιο πολύ ή να μην πονέσουμε εμείς. Κάποτε στην ενορία που ήμουνα χρόνια στο Μαντούδι, είχε χιονίσει. Έτσι λοιπόν κάποιος πήρε το αγροτικό του για να πάει να μαζέψει λίγα κλαριά για τα ζώα. Πήρε και το γιο του μαζί και πήρε και το φίλο του το γείτονα και πήρε και το όπλο μαζί του για να κυνηγήσει. Κατέβηκαν εκεί που πήγανε, τα παιδιά ξαναπαίζουνε. Κάποια στιγμή χιόνι υπήρχε, εκεί που πατάει το παιδί ήταν ένας λάκκος γεμάτος από χιόνι και πέφτει μέσα το παιδί. Το άλλο το παιδί, για να το βοηθήσει να βγει, παίρνει το όπλο και του λέει κρατήσου, και κρατιέται, και καθώς πάει να το τραβήξει κατά λάθος πατάει τη σκανδάλη και το άλλο παιδί σκοτώθηκε. Το παιδί αυτό των 15 χρόνων ήταν εγγονός της νεοκόρας της Εκκλησίας μας. Εμείς είχαμε εκεί τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Άκουγα λοιπόν τη γιαγιά πολλές φορές που έλεγε στον Άγιο, δεν μου το φύλαξες, δεν μου το φύλαξες. Είχα μάθει από ένα γέρο παπά μια σοφή κουβέντα. Φοβάσαι πάτερ μου, λέει, ο Θεός δεν μας παρεξηγεί. Και ο Θεός όντως μας καταλαβαίνει, δεν προσβάλλεται. Όμως επειδή κάποια στιγμή ένιωσε ότι ήταν υπερβολική, κάτι που δεν τη βοηθούσε, τη φώναξα στο γραφείο. Έλα εδώ, τσιλό, κάτσε κάτω. Ασφαλώς καταλαβαίνεις ότι δεν χαίρομαι καθόλου για αυτό που έγινε. Όχι, όχι, πάτερ μου, λέει, εμείς σε ευχαριστούμε, μας στάθηκε κοντά μας και τα λοιπά. Λέω, να σε ρωτήσω κάτι. Τι μου λέει. Εσείς, οι γονείς και η γιαγιά, εσύ, μπορούσατε να φυλάξετε το παιδί σας. Και δεν μπορούσαμε να το φυλάξουμε, μου λέει. Λέω, άκουσα να σου πω κάτι. Σε προτιμώ που το κλαις πεθαμένο, γιατί σε λίγο καιρό θα το έκλαιγε ζωντανό. Όχι, της λέω. Δεν μπορούσατε να το φυλάξετε. Εγώ, ο ίδιος, τον μάζεψα δύο φορές από τόπους που δεν έπρεπε να είναι. Σε λίγο καιρό θα το κλαίγατε, αλλά ζωντανό. Εγώ σε προτιμώ που το κλαις έτσι. Και η γιαγιά ηρέμησε. Ασφαλώς, όλα αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα. Όμως, όσο πιο δύσκολα είναι, τόσο πιο διεισδυτικό πρέπει να είναι το μάτι της καρδιάς μας, ώστε παρά τον πόνο του το μεγάλο να προσπαθεί να αναγνωρίσει τι, ότι χωρίς το θέλημα του Θεού δεν χάνεται κανένας και χωρίς την παραχώρησή του. Άρα λοιπόν για όλα τα πράγματα υπάρχει αιτία. Δεν ξέρουμε. Κάποτε ο Θεός μας την αποκαλύπτει, κάποτε ίσως όχι, αργά οριμάζουμε και τη νιώθουμε, βλέπουμε και άλλα πράγματα γύρω μας. Έτσι, αν θυμόμαστε αυτή την αλήθεια, ότι και στη χαρά και στη δοκιμασία τα παιδιά δεν είναι δικά μας, θα τα μεγαλώνουμε πιο ταπεινά όταν είναι μικρά, θα τα εμπιστευόμαστε στην αγάπη του Θεού πάντοτε και ιδιαίτερα σε τέτοιες ώρες που είναι αληθινά δύσκολες. Άλλη παρατήρηση, άλλο ερώτημά σας.
Έλα εδώ μια τελευταία ερώτηση από τον πάτερ.
Για τη ζήλια μεταξύ των παιδιών, παρατηρήσει ότι συνήθως το μεγαλύτερο ζηλεύει το μικρότερο, χωρίς να είναι, μπορεί οποιοδήποτε παιδί να ζηλεύει κάποιο άλλο παιδί. Πώς μπορούμε σαν γονείς να αντιμετωπίσουμε αυτή την καθημερινή, θα λέγα, σύγκρουση?
Πατέρα μου, η ζήλια στα παιδιά είναι ένα φαινόμενο που είναι φυσιολογικό πολλές φορές. Και συμβαίνει και το ένα και το άλλο. Και το μικρό να ζηλεύει το μεγάλο ή το μεγάλο να ζηλεύει το μικρό. Είναι συνηθισμένο το φαινόμενο που ένα παιδί μεγαλύτερο ξαφνικά ξαναγίνεται μωρό. Και ενώ έχει μάθει να τρώει, ας πούμε, το ίδιο, τώρα θέλει να το ταΐζει η μητέρα του. Θυμάμαι κάποτε ένα τέτοιο περιστατικό. Γιατί στο παιδί περνάει η αντίληψη ότι η μαμά δεν τον αγαπάει επειδή προσέχει το μικρό. Του είπα λοιπόν, δεν μου λες παιδάκι μου καλό, λέω. Εσύ μπορείς και τρως? Ναι, μου λέει. Ο μπέμπι σας μπορεί και τρώει? Όχι, μου λέει. Λέω, η μαμά γιατί τον βοηθάει επειδή δεν μπορεί να φάει? Ναι, μου λέει. Λέω, δεν μου λες αν ήσουν εσύ ο μικρός. Η μαμά ποιον θα ταΐζε? Εμένα, μου λέει. Πολύ ωραία. Είδες λοιπόν ότι ο λόγος που ταΐζει η μαμά το αδελφάκι σου δεν είναι γιατί δεν αγαπάει εσένα, δεν σε ταΐζε όταν ήσουν και εσύ πιο μικρός. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν συνέχισε να σε ταΐζει, έτρωγες μόνος σου. Έτσι λοιπόν τώρα η μητέρα ταΐζει το μικρό γιατί είναι μικρός. Ενώ εσύ δεν έχεις ανάγκη, μεγάλωσες. Τα παιδιά είναι λογικά, όσο μικρά κι αν είναι. Μερικές φορές, εδώ είμαστε εμείς οι μεγάλοι που έχουμε πάθη και δεν μπορούμε να τα κουμαντάρουμε τα πάθη μας. Έτσι είναι και τα παιδιά. Και βέβαια, για όλα αυτά, χωρίς να τρομάζουμε, μερικές φορές είναι έντονη η ζήλια. Δηλαδή μπορεί, βλέπετε, ένα μικρό λιπεδάκι που ακόμα δεν έχει συνειδητοποιηθεί να πάει να χαϊδέψει τάχα το αδελφάκι του και να το τσιμπήσει. Ναι, ζηλεύει. Έχουμε το νου μας. Παιδαγωγούμε όμως. Με όμορφο τρόπο. Και βέβαια, εδώ προσέχτε όμως, γιατί κάνουμε και εμείς ένα λάθος. Συνήθως πάντα δινόμαστε με όλο μας τον εαυτό σε κάτι. Γεννήθηκε το πρώτο παιδί. Η μητέρα θα δώσει όλο το βάρος στο παιδί της. Στοπ, δεν είσαι μόνο μάνα, είσαι και σύζυγος. Άρα λοιπόν θα προσέξεις και το σύζυγό σου. Δεν είναι μόνο δικό σου το παιδί. Και δεύτερον θα κάνεις τα πάντα για να βάλεις και το σύζυγο στο παιχνίδι του μεγαλώματος του παιδιού. Μεγάλωσε το πρώτο μας παιδί, ήθελε ένα δεύτερο. Με όλη μας την καρδιά στο δεύτερο. Όχι, υπάρχει και το πρώτο. Που δεν είναι σε θέση ακόμα να αξιολογήσει γιατί προσέχεις τόσο πολύ το μικρό. Και θα χρειαστεί και να του εξηγήσεις ακόμα γιατί. Σας τα λέω τώρα όλα αυτά γιατί πρώτον πιστεύω ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν τα πάντα. Θυμάμαι κάποτε ένα παιδάκι μικρό. Ξέρετε τι αμαρτία με εξομολογήθηκε? Δεν την έχω ακούσει από μεγάλους αυτή. Σπάνια την ακούω. Κι όμως ένα μικρό παιδάκι είχε το θάρρος να μου πει: είμαι, για να θυμηθώ τη λέξη, εν πάση περιπτώσει, περιφραστικά, τα θέλω όλα. Ήτανε παραμονές Χριστουγέννων. Του λέω: παιδάκι μου καλό, τώρα τα Χριστούγεννα οι γονείς κάνουν δώρα στα παιδιά τους. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, μου λέει. Λέω, και εσύ ασφαλώς περιμένεις ένα δωράκι από τον μπαμπά, ε? Ναι, ναι, μου λέει. Λέω, ξέρεις ότι υπάρχουν μερικά παιδάκια που δεν έχουν μπαμπά ή που ο μπαμπάς σου δεν μπορεί να τους πάρει ένα δωράκι? Το ήξερε γιατί το άκουγε και από τους γονείς του. Ναι, μου λέει. Λέω, τι λες, κάνουμε μια συμφωνία? Τι, μου λέει. Λέω, όταν ο μπαμπάς θα σου φέρει το δωράκι, θα πεις στον μπαμπά: μπαμπά, σε ευχαριστώ πολύ για το δώρο που μου έφερες. Θα ήθελε όμως αυτό το δώρο να το δώσουμε σε ένα παιδάκι που δεν έχει μπαμπά, να του πάει δώρο. Με κοιτούσε. Τι λες? Ναι, μου λέει. Συμφωνούμε? Ωραία, εντάξει. Έφυγα εγώ. Κάποια στιγμή η μητέρα του είχε χάσει, την ακούγονταν πουθενά. Μα πού είναι ο άγγελος, πού είναι ο άγγελος? Πότε φτάνοντας στο δωμάτιό του, βλέπει το μικρό άγγελο 4 ετών με το χέρι έτσι εδώ να περπατάει και να ομολογεί: βαρύς ο κανόνας, βαρύς ο κανόνας, βαρύς ο κανόνας. Τον έκανε όμως τον κανόνα. Και επειδή ήταν βαρύς, γι' αυτό μπορούσε να καταλάβει την αξία του, γι' αυτό μπορούσε να λάβει τον έπαινο από τον πατέρα του ή από μένα σαν πνευματικό του, και τελικά μπορούσε να ωφεληθεί από αυτή την ιστορία, διότι το θέμα δεν αστερίσε το παιδί το δώρο. Μπορούσες λοιπόν εκείνη την ώρα ή μετά να του πεις, τώρα θα σου κάνω ένα άλλο δώρο, όχι για τα Χριστούγεννα, αλλά γιατί με εντυπωσίασες με την αγάπη που έχεις. Και έτσι βολεύονται όλα. Ούτε είναι πάνω από το βάρος του που ήτανε. Βαρύς ο κανόνας. Δεν είπε όμως να μην τον κάνω. Ένιωθε τον είχε υποσχεθεί. Γι' αυτό λέω, εάν πραγματικά, και βέβαια γι' αυτό που θα πω δεν έχω αμφιβολία, αγαπάμε τα παιδιά μας. Μα είναι δυνατόν να μην τα αγαπάμε, θα μου πείτε. Εδώ όμως χρειάζεται η προσοχή. Μην τα πνίξουμε με την πολύ μας αγάπη. Μην προσπαθήσουμε να πάρουμε όλες τις ευθύνες εμείς επάνω τους. Ακόμα και στα μικρά μικρά, όταν έχουμε τέτοια περιστατικά με τα αδελφάκια τους, μπορούμε να τους στερήσουμε κάτι που το αγαπάει πολύ. Γιατί εσύ θα μείνεις με τη μαμά στο σπίτι, γιατί εγώ θα πάω τώρα με τον αδελφούλη σου στο θείο, θα σε έπαιρνα και εσένα και θα ήθελα, αλλά είδα ότι δεν μπορείς να είσαι μαζί με τον αδελφό σου, γι' αυτό πρέπει κάθε φορά να πηγαίνει ο ένας μόνο. Και έγινε αυτό. Και του στήχησε που δεν πήγε στο θείο, αλλά δεν μπορούσε να πει κάτι όμως, γιατί ο πατέρας του είχε δίκιο. Του λέει, αφού δεν μπορείτε να είστε μαζί, αν είστε μαζί πάτε και τσακώνεστε. Και εμείς θέλουμε να πάμε να δούμε το θείο μας, εσύ θα πας άλλη μέρα με τη μαμά σου. Έμεινε σε αυτό. Δεν ήταν προστάνατο το περιστατικό, αλλά ήταν αρκετά παιδαγωγικό για να μπορεί να πει την επόμενη φορά το παιδί, όχι, όχι, να πάμε μαζί και δεν θα τσακωθούμε. Για όλα υπάρχει μια αγωγή. Προσέξτε. Η αγωγή δεν αρχίζει στα 15, ούτε στα 10. Αρχίζει από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί. Εγώ φωνάζω στους δικούς μου γονείς επάνω ότι ένα παιδί γίνεται στα 4 ναρκωμανής, όχι στα 14. Τότε που το μαθαίνουμε να δέχει όλα, να μην λέει ποτέ όχι σε τίποτα και από αυτά που του αρέσουν, και το προετοιμάζουμε να πέσει στην παγίδα. Αν διαβάσετε ένα βιβλίο που βγήκε τώρα τελευταία, που λέει «Ο ήχος της χειροπέδας», είναι γραμμένο από έναν πρώην ναρκωμανή που έμεινε 17 χρόνια στη φυλακή. Πρέπει να το διαβάσετε και εσείς και τα παιδιά σας. Για μία μόνο σελίδα ίσως, βέβαια και για όλες τις υπόλοιπες, είναι η σελίδα που ο άνθρωπος λέει «Τι ωραία που ένιωσε την πρώτη φορά». Και αυτό ήταν το τέλος του. Αυτή η πρώτη φορά. Δεν ήταν άσχημη, πάρα πολύ ωραία. Προσέξτε όμως, όταν μεγαλώνεις ένα παιδί να έχει πάντα ό,τι θέλει, να μην λέει όχι σε κάτι που του αρέσει. Εδώ σκεφτείτε λίγο πόσο τεράστια παιδαγωγία έχει η νηστεία της Εκκλησίας. Τι μαθαίνουμε, να λέμε όχι, όχι σε κάτι που είναι κακό, σε κάτι που μας αρέσει. Μπορούμε να το πούμε το όχι. Μου έλεγε τις προάλλες ένα παλικάρι, εγώ μου λέω το θεωρώ βλακεία να μην τρώω την Παρασκευή. Του λέω, θεωρείς το ίδιο βλακεία ένας αθλητής που θέλει να κερδίσει μετάλλιο να μην προπονείται? Όχι, όχι, μου λέει, πρέπει να προπονηθεί. Α, μπα, του λέω, δεν κατάλαβες ότι η νηστεία είναι προπόνηση. Αν δεν μάθεις τώρα να λες όχι, αύριο είσαι κατεστραμμένος. Θα γίνει το δόλο με αυτά, θα το δαγκώσεις και θα πας περίπατο. Έτσι δεν συμβαίνει. Βλέπετε ότι ξαφνιαζόμαστε μετά όμως. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε την ταπείνωση να ακούσουμε την αγωγή που μας δίνει ο Θεός όλα τα πράγματα. Στα παιδιά μας. Εμείς τα αγαπάμε πιο πολύ από τον Θεό. Να μην τους δώσουμε τώρα να φάνε. Είπα εγώ να μην τους δώσουμε. Είναι σημαντικό να τους εμπεδώσουμε όμως την έννοια της νηστείας. Μικρά παιδάκια ήτανε. Και το μεσημέρι τρώγανε κοτόπουλο. Το βράδυ λοιπόν η μαμά τους έδινε σούπα από το κοτόπουλο και τους έλεγε, απόψε παιδάκια μου, αύριο θα κοινωνήσουμε, απόψε λοιπόν θα νηστέψουμε, θα φάμε μόνο σούπα. Και στο μικρό το παιδάκι έμπαινε αυτή η ακοή πρώτον, η πράξη μετά. Δεν πάθαν τίποτα, τρώγανε, αλλά και διδασκόντουσαν όμως. Όμως εμείς πιστεύουμε πως θα ξέρουμε όλα. Εγώ ξέρω πως θα μεγαλώσει το παιδί μου. Και όσο πιο πολύ το τονίζει κάποιος, τόσο πιο πολύ αποτυχαίνει τελικά. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή να κλείσουμε? Μια τελευταία βλέπω, η τελευταία όμως, στο βάθος.
Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τι απαντάνε στα παιδιά όταν μας λένε ότι έτσι κάνουν όλοι.
Έχετε?
Όταν λένε έτσι κάνουν όλοι.
Αμάς. Α, έτσι κάνουν όλοι.
Ναι. Παραδείγματος χάρη στον τρόπο που ντύνονται, στις ταινίες που θα δουν στην τηλεόραση, για το Harry Potter, για διάφορα... στα παιχνίδια που θα παίξουν,
εμένα θα με
τα κομπιούτερ, ναι.
Εντάξει, θα με επιτρέψετε να σας πω ότι πάλι έχουμε αργήσει. Τα παιδιά μας δεν ζουν σε μια γυάλα, στον κόσμο θα ζήσουν. Και εμείς πρέπει να τα προετοιμάσουμε να ζήσουν στον κόσμο αυτό, αλλά με άλλο τρόπο. Και επειδή σήμερα εγώ το βλέπω αυτό σε οικογένειες, που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, που τα παιδιά τους είναι στα ίδια σχολεία, στα ίδια φροντιστήρια, αλλά είναι άλλα. Τι συνέβη? Αυτή η άλλη αγωγή. Και προπαντός η έγκαιρη. Αυτό είναι ακριβώς που συνέβη. Βέβαια, μπορούμε να πούμε στα παιδιά μας, στο έτσι κάνουν όλοι, αυτό που λέγαμε στο μικρούλι. Ξέρεις, παιδί μου, ότι υπάρχουν παιδιά που τρώνε κάθε τρεις μέρες. Γιατί δεν κάνεις τη σύγκριση με αυτά και την κάνεις με τους άλλους? Δεν τους έχουμε δείξει ποτέ κάποιες άλλες πλευρές της ζωής? Δεν τους πήγαμε ποτέ? Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Πόσο όταν ήμασταν μικρά, τι μικρά, εκεί αρχές γυμνασίου, πόσο μας έκανε καλό όταν είχε χιονίσει στην πόλη μας. Εκείνη τα χρόνια δεν υπήρχαν σόμπες, πετρελαίου κλπ. Ήταν το μαγκάλι με την πυρήνα. Όταν μια φορά ο κατηχητής μας φώναξε κάμια δεκαριά παιδιά και μας είπε: παιδιά, επειδή υπάρχουν μερικοί άνθρωποι εδώ στην ενορία μας που είναι μεγάλοι στην ηλικία και τώρα δεν μπορούν να βγουν έξω γιατί έχει χιόνι, μη γλιστρήσουνε, τι θα λέγατε να σας δώσουμε τις διευθύνσεις και να τους πάτε από μια σακούλα νάιλον πυρήνα? Μπορούσαμε να τη σηκώσουμε. Ξέρετε πόση χαρά νιώσαμε όταν το κάναμε αυτό? Όταν πήγαμε στα σπίτια αυτών των ανθρώπων, του παππού, της γιαγιάς, και με τι χαρά τους είπαμε και προπαντός με τι ευγνωμοσύνη μας απάντησε: να είστε καλά παιδάκια, να σας ευλογεί ο Θεός. Ξέρετε τι ήταν αυτό για μας εκείνα τα χρόνια, την παιδική μας ηλικία? Βλέπαμε και μια άλλη όψη που δεν την ξέραμε, και σε άλλες πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Σήμερα, σε μια εποχή πλεισμονής, πού μπορεί να καταλάβει κανείς? Όχι απλώς δεν καταλαβαίνει, μερικές φορές επειδή ενοχλείται το διαστρέφει. Θέλω λοιπόν να καταλήξω ότι θα επιμείνουμε, θα δείξουμε στα παιδιά μας κι άλλες εικόνες. Βέβαια αντιλαμβάνουμε τον πειρασμό ενός παιδιού. Όλοι κάνουν έτσι, πώς να κάνει αυτός αλλιώς? Βέβαια τα παιδιά μας θέλουν, μου το είπε κάποτε ένα παιδί, μου λέει, εγώ ξέρω, θυμάστε, μου λέει, ερχόμουν στην εκκλησία. Λέω, ναι, ξέρετε γιατί σταμάτησα? Γιατί? Να με βρει και ο τάδε μου, είπε και το όνομα ενός παιδιού. Και μετά γίνεται με σένα, λέει, κάθε γιαγή στην εκκλησία θα πας? Λέω, και εσύ, λέω, σταμάτησες? Ναι, μου λέει, το θέλεις? Όχι, να χαρώ την ελευθερία σου, του λέω. Θέλουν να είναι ελεύθεροι, αλλά δεν μπορούν να είναι ελεύθεροι. Αυτό θα πρέπει επίσης να το εκτιμήσουμε και να τους πονέσουμε λιγάκι εκεί που πονάνε, για να προβληματιστούν. Γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία αντιδρούν θετικά. Να τους δείξουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και άλλες πλευρές της ζωής, για να σκεφτούν και να απαντήσουν οι ίδιοι αν όλοι κάνουν έτσι, αν όλοι μπορούν να κάνουν έτσι, και πόσο είναι όμορφο για αυτούς όταν ξέρουν ότι άλλα παιδιά της ηλικίας τους υποφέρουν, αυτοί να ζητάνε παπούτσια μάρκας. Κοιτάξτε κάτι, και εδώ είναι θέμα εξήγησης. Ακόμα και όταν ένα παιδί ξέρει ότι οι γονείς του έχουν χρήματα, οι γονείς πρέπει να εξηγηθούν πάρα πολύ καλά στο παιδί για το πώς θα ζήσουν σαν οικογένεια. Βέβαια, άμα το παιδί βλέπει τους μεγάλους να θέλουν κάθε φορά ένα καινούριο συνολάκι, θα το θέλει και η κόρη, γιατί όχι. Άρα όμως τους εξηγήσουμε, ακούστε παιδιά, τα χρήματα δεν είναι για να τα φάμε. Με τα χρήματα που μας δίνει ο Θεός δεν είναι για να περνάμε καλά μόνον εμείς. Το ακούσατε στην ακολουθία του γάμου σας. Όταν ευχόμαστε να γεμίσει το σπίτι σας με κάθε αγαθό ή να μεταδιδώσει και τις χρίαν έχουση. Μάθετε το αυτό στα παιδιά. Γι' αυτό μας τα δίνει ο Θεός. Για να περνάμε εμείς καλά. Αν τα διαχειριζόμαστε σωστά, ώστε να βοηθάμε και αυτούς που δεν μπορούν. Γι' αυτό παιδί μου, κάθετα, δεν θεωρώ ότι πρέπει να σου πάρω αυτό το καλό ζευγάρι και τη μάρκα. Μπορείς και με κάτι άλλο. Γιατί? Γιατί με τα χρήματα που θα σου δώσω εσένα για να πάρεις αυτό, εγώ θα πάρω και ένα ζευγάρι παπούτσια και σε κάποιο άλλο παιδί. Και πρέπει να το κάνουμε. Άμα τα παιδαγωγήσουμε, και ξαναγύρω σε αυτό που σας είπα, έχω δει και άλλα παιδιά που λειτουργούν αλλιώς. Από πού λειτουργούν αλλιώς? Από αυτή την άλλη αγωγή που είδαν στο σπίτι τους μέσα, πρώτον σαν συμπεριφορά των γονιών και δεύτερον σαν διδαχή. Τα παιδιά είναι το ίδιο. Βλέπει ένα παιδί κάτι, το ζητάει. Δεν έχουμε λόγο για να τους πούμε γιατί δεν μπορούμε να τους το πάρουμε αυτό. Ή να τους πούμε ότι είναι πολύ νωρίς για να το έχετε. Αποτελεί ήττα δική μας όταν βλέπουμε παιδάκια του δημοτικού σχολείου να έχουν ένα κινητό μαζί τους. Λέγονται πάρα πολλά για τα κινητά. Σας ερωτώ, εάν αύριο το παιδί σας έχει πρόβλημα υγείας, θα πείτε στο Θεό γιατί? Εμείς όμως νομίζουμε, έχουμε το σύνδρομο, ό,τι δεν είχαμε εμείς πρέπει να το δώσουμε στα παιδιά μας. Συγχωρέστε με, αυτό δεν δείχνει ισορροπημένους ανθρώπους, ούτε λογικούς ανθρώπους. Αυτή η απληστία, αυτή η καταναλωτικότητα δεν είναι δείγμα υγείας. Εμάς στην Ελλάδα αυτά μας φέρανε εκεί που είμαστε. Μας έκαναν πρώτα διεφθαρμένους και μας έκαναν όλους, όχι μόνο τους πολιτικούς μας. Γιατί όταν εγώ είμαι υπάλληλος στην πολεοδομία και να εξυπηρετήσω τον Α πρέπει να μου δώσει φακελάκι, εγώ σε τι είμαι λιγότερο διεφθαρμένος από τον άλλον τον μεγάλο και τον άρχοντα? Όταν εγώ βλέπω το πρόβλημα του άλλου και αδιαφορώ γι' αυτό, τώρα γιατί ξαφνιάστηκα που το πρόβλημα άγγιξε και εμένα? Η κρίση αυτή είναι η οικονομική κορυφή του παγόβουνου. Η αληθινή κρίση είναι η πνευματική κρίση. Σήμερα, εάν δεν είσαι διαφθαρμένος, είσαι βλάκας. Αυτή είναι η αντίληψη που υπάρχει. Γιατί όμως υπάρχει αυτή? Γιατί θεωρήσαμε ότι το νόημα της ζωής μας είναι να καταναλώνουμε. Και από εκεί πέρα τι παιδιά νομίζετε θα βγάλουμε σαν κοινωνία? Και όταν λοιπόν αυτά μας έρχονται το ένα μετά το άλλο, γιατί τώρα ήρθε η ώρα που πληρώνουμε. Και δεν εννοώ πληρώνουμε τα χρέη μας. Πληρώνουμε με πολλών λογιών τιμήματα πλέον. Είναι γιατί ακριβώς εμείς δώσαμε το δικαίωμα. Όταν θα μπορούσα κάλλιστα να περάσω όμορφα και χριστιανικά τα Χριστούγεννα στο σπίτι μου. Γιατί έπρεπε να πάρω το δόλωμα που μου πετάξανε και να πάρω το δάνειο για να κάνω Χριστούγεννα στην Ελβετία? Τώρα λέω μου παίρνουν το σπίτι τα παιδιά μου. Τώρα τα παίξα ξαφνικά. Και ποια αγωγή τους έδινα? Γιατί λοιπόν να μην απαιτούνε? Βλέπετε, υπάρχει μια λυσίδα. Τώρα που φτάσαμε στον πάτο, τώρα ψαχνόμαστε. Αλλά αυτό το δρόμο που πήραμε, εκεί οδηγούσε. Βλέπετε, όχι μόνο πια στις παγκόσμιες σχέσεις, αλλά εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά εδώ στην Κύπρο. Σήμερα δεν μιλάμε πια για δικαιοσύνη, μιλάμε για συμφέροντα. Αυτό όμως μας έχει διαλύσει. Γιατί τώρα μιλάμε όλοι για συμφέροντα. Και στις δουλειές μεταξύ μας. Και στις συγγένειές μας ακόμα πολλές φορές. Όπου όμως δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ειρήνη. Δεν υπάρχει αγάπη. Δεν υπάρχει ταπείνωση. Έτσι τα προβλήματα που έρχονται και θα έρχονται μακάρι να μας αφυπνίσουνε. Γιατί τίποτα δεν ήρθε μαγικά. Και γι' αυτό σας είπα, η αγωγή, η ταπείνωση είναι εκείνη πρώτα ενώπιον του Θεού, που όταν ο Θεός μου χαρίσει ένα παιδί, θα πρέπει να φροντίσω να το μεγαλώσω σαν είναι πρώτα δικό του και μετά δικό μου, και να το κάνω να λάμψει το πρωτότυπο κάλος της εικόνας που φέρει μέσα του, όλη η ομορφιά της ψυχής του. Και όχι να αυτοσχεδιάζω. Τι λέει ο Χριστός, τι μας είπε καθαρά? Αφήστε τα παιδιά να έρθουν κοντά μου και μην τα εμποδίζετε. Γιατί σήμερα τα σπίτια εμποδίζουν τα παιδιά να πάνε κοντά στον Χριστό? Από εγωισμό και από έλλειψη αληθινής ταπείνωσης ενώπιον του Θεού πρώτα. Αυτοί που δεν είναι ταπεινοί ενώπιον του Θεού θα είναι ταπεινοί μεταξύ τους? Να γιατί στο δεύτερο βήμα κάνουμε κόλαση την ψυχή των παιδιών μας. Τι να ζήσουν σε ένα σπίτι που η αλαζονία απορρίπτει ακόμα και το Θεό? Άμα έχω απορρίψει το Θεό, θα απορρίψω τον άνθρωπο? Τότε πλέον ο άλλος, ο σύζυγος, η σύζυγος θα είναι η κόλασή μου, δεν θα είναι η χαρά μου. Και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν δεν τα αφήνουμε. Είμαστε πρόθυμοι να στείλουμε τα παιδιά μας στο φροντιστήριο, στα αγγλικά, στο κολύμβι, στην πάλη, σε όλα. Όχι όμως στην εκκλησία, όχι όμως στο καθηγητικό. Ούτε θα σηκωθούμε το πρωί εμείς μαζί με τα παιδιά μας να πάμε στην εκκλησία. Τι θα πούν τα παιδιά, δεν μένουν μόνο στο σπίτι. Τα μικρά καταρχήν. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι πίσω από τις αποτυχίες μας βρίσκεται το αντίθετο της ταπείνωσης. Η αλαζονία που οδηγεί μονίμως σε πάσης φύσεως αδιέξοδα. Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να ακούσετε όλα όσα είπαμε. Ας ευχηθούμε να προβληματιστούμε όλοι μας γι' αυτά.